បាទប្រធានវត្តស្ដង់ខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ100ខែស្រាបឆ្នាំរងឆលស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជ័យលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅសាច់ញាតិយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរថាការខំខ្លួនគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គ្មានប្រាប់ពីទីតាំងគឺជាអំពើខុសច្បាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅតំបន់អាស៊ីស្នារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងប្អូនប្រុសសកម្មជនលោកហៃវណ្ណាបាទនាយកវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកអំពីសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលយើងនឹងមានវេកមិនលោកសំរងស៊ីចូលរួមបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកទីមន្ត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាយុវជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិពួកគាត់ដែលគ្មានការជូនដំណឹងអំពីទីតាំងឃុំខ្លួនដល់ក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ចាត់ទុកការឃុំខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនេះថាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមានចេតនាលាក់បាំងព័ត៌មានបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៅនេះបានលោកនីតិមិត្តថ្ងៃទី22សីហានេះជាខួប1ឆ្នាំគត់ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនបានលើកបន្ទប់ឲ្យឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកមន្ត្រីហែហោមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអួតអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើននិងបានដើរតាក់មួយពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនឲ្យមករកស៊ីនៅកម្ពុជាជាដើមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកខ្លោមើលមួយចំនួនពួកគេវាតម្លៃថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមួយឆ្នាំមកនេះគឺមិនខុសពីឪពុករបស់លោកនោះឡើយដែលពូកែតែខាងអួតអាងនឹងធ្វើនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលបន្តឲ្យបន្តបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងអិសរាចរានបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលនឹងដែលយើងនឹងលើកពិនិត្យមើលឡើងវិញពីចំណុចមួយចំនួនរួមមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិសុខក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកពិភាក្សាហើយលោកសំរងស៊ីជាវិក្កាមកិត្តិយសនៃកិច្ចពិភាក្សានេះបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធីនេះនាពេលបន្តិចទៅនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានដាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះដើរល្បាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់បរិវត្តមិនឲ្យនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ3ប្រទេសគឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV បរិវត្តបារម្ភថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរមួយកម្រិតទៀតដែលជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់របស់ពួកគាត់បាទសំលូននាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រែកចែវដូចតទៅ
អង្គការ Manuya Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាថ្កោលទោសលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃវណ្ណិតដែលគ្មានហេតុផលនិងតាមអំពើចិត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួនលោកហៃវណ្ណិតគឺដោយសារតែលោកគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុននិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV នាពេលកន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដឹងទៀតថាការចាប់ខ្លួនលោកហៃវ៉ានិតគឺជារឿងមិនសមហេតុផលព្រោះលោកមិនពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពបងប្រុសរបស់លោកនោះឡើយរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាលោកហៃវ៉ានិតធ្លាប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីប្រទេសអាមេរិកនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រហូតលោកសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃតែត្រូវអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការថាអធិប្បាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាអ្នកខ្លមើលសិនមនុស្សលោកសង្សានការណាមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសរំលោភលើការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសារនិងប្រាប់ពីមូលហេតុនៃបញ្ហានេះជាក់លាក់ដល់សាធារណជនបើទោះជាយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តខុសគោលការណ៍ច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងការភ័យខ្លាចនិងអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
អាចកលអត់ដឹងថាអ្នកនឹងខុសអីសោះហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សដែលថារស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺពោពេញដោយការភ័យខ្លាចទៅចំពោះចំណាត់ការរបស់សមាជិកអញ្ចឹងក្នុងរយៈកាលនេះយើងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឯងហើយការបាត់បង់នៅជំនឿចំពោះការអនុវត្តច្បាប់នេះយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែករណីថ្មីថ្មីនឹងទេគឺតាំងពីដើមមកហើយអញ្ចឹងសមាជិកគួរស្គប3ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានណានៅពេលដែលចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់ហ្នឹង
កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះលោកហៃវ៉ាន់ណាដែលចូលទៅបញ្ចេញមតិឬខមមិននៅក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការប្រួយបារម្ភរឿងដាក់បញ្ចូលខេត្តចំនួន4របស់ខ្មែរដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាបើទោះជាលោកហៃវ៉ាន់ណាកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនក្តីក៏លោកមានក្រុមគ្រួសារកំពុងរស់នៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះកុំប្រហើនបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហៃវ៉ាន់ណានិងអ្នករីគុណនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតលោកហៃវ៉ាន់ណិតជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស30នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតែក្រោយមកអាជ្ញាធរបានដោះលែងពលរដ្ឋមួយចំនួនការចាប់ខ្លួននេះគឺជាផែនការបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលអះអាងថាគឺជាឆាកល្ខោនរបស់លោកហ៊ុនសែនរៀបចំឡើងដើម្បីលុបព្រឹត្តិការណ៍និងទប់ស្កាត់ការងើបតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋរឿងបញ្ហាទឹកដីរួមទាំងឆក់យកឱកាសនេះចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយដើម្បីកំទេចគណបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ចេញពីកម្ពុជាតាមការប្រកាសកន្លងមករបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រាជ្ញាវត្តយុអាស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បានលោកនាយកទីមន្ត្រីសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញានេះគឺនិយាយអំពីអង្គការមនុស្សធម៌ Foundation គឺជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយហើយស្នើឲ្យខាអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវ៉ាន់ណាដែលជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលតែងតែរិះគន់របបលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយគឺលោកហៃវ៉ាន់ណិតនឹងគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវ៉ាន់ណាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16សីហាទាំងដែលមិនគ្មានមូលហេតុបាទលោកលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងនឹងរឿងអំបញ្ញមិញដែលថានៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺឃើញថាអាជ្ញាធរហ្នឹងបានយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងមិនឲ្យបរិវត្តនឹងជួបជុំគ្នាទេខ្លាចមានការធ្វើបាតកម្មអីហ្នឹងគឺយើងនឹងចាក់ជូនលោកនាងនៅព្រឹកស្អែក
លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាប្រតិភិយសត្វតែបកការខាងស្បត់
បាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែតើអាស្បត់ម្ដងនោះគាត់បានគោរពនៅតាមស្ពាកសម្បត្តិរបស់គាត់ដែរឬអត
់ចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាមានការស្បត់សច្ចាដែរនៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រនៅចំពោះមុខសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហើយនិងស្វេតឆាត់ហ្នឹងថាគាត់សច្ចាថាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយហ្នឹងគឺលើផ្ទៃរៀបជាតិអន្តរជាតិអីហ្នឹងគឺថានឹងលុបបំបត្តិចោលទាំងស្រុងនៅអំពើហិង្សាគ្រប់បែបយ៉ាងចំណុចចុងក្រោយដែលយើងចង់មកនិយាយដែរហ្នឹងគាត់ថាគាត់សច្ចានៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិអីអីចឹងដើម្បីសន្តិភាពសង្គមឯហ្នឹង
សន្តិភាពកើតមានទៅបានវាលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងមតិផ្ទុយនិងបតិសិទ្ធិហ្នឹងអាចនិយាយរកគ្នាបានមិនមានការចោទបំភាំងចាប់ចងតាមរដ្ឋឯកគាត់និយាយគំរាមលើអូនហ្នឹងហើយមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកតែត្រង់បញ្ចើគាត់ទេដែលជាមនុស្សដែលអាចរស់នៅក្នុងសន្តិភាពបានដូចខ្ញុំអីគាត់ឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសន្តិភាពខ្លួនអញ្ចឹងមានសន្តិភាពផកគាត់មានស្តង់ដារ2
បាទលោកនាងទីមេត្រីលោកនាងអាចស្វែងរកស្ដាប់ឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលមានលោកទាំង3លោកសេងបណ្ឌិតហៃវណ្ណាហើយនិងយ៉ងចន្ទរានេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីមាន Facebook YouTube និង Telegram ហើយនិងកម្មវិធី podcast ដែល Apple podcast និង Spotify បាទយើងបានបង្ហោះជូនលោកនាងហើយហើយអាចស្វែងរកស្ដាប់ឡើងវិញបាទរឿងបន្ទាប់ទៅនេះគឺយុវជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិពួកគាត់ដោយគ្មានការជ្រំដឹងអំពីទីតាំងឃុំខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ណឡាយទេពួកគាត់ចាត់ទុកការចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមានចេតនាលាក់បាំងព័ត៌មានបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសិទ្ធិសុខជីវិតដូចតទៅ
យុវជននិងសាច់ញាតិលើកឡើងថារយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់ផ្ដល់ដំណឹងពីការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់និងបុគ្គលិកម្នាក់នៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP នៅឡើយទេដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យសាច់ញាតិបារម្ភថាសមត្ថកិច្ចអាចនឹងដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់បន្ថែមទៀតគូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាគឺលោកហ៊ុនលីសាលោកប្រាវិជូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងថាអាជ្ញាធរយកកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាទៅឃុំខ្លួននៅកន្លែងណានៅឡើយទេលោកយល់ថាការដែលអាជ្ញាធរលាក់បាំងព័ត៌មានមិនឲ្យសាច់ញាតិដឹងបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិនិងគំរាមកំហែងដល់កញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនា
ហើយព្រួយដែរបងវ័យដឹងបាយទឹកណានៃធម្មតាមនុស្សបាត់មួយទាំងមូលអត់មានដំណឹងអញ្ចឹងវាភ័យបងគាត់ប្រាប់ជាយូរដែរគាត់ថាមានគេតាមដានអញ្ចឹងតែអត់ដឹងថាពេលណាអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ដែរថាមានគេតាមដានគាត់អញ្ចឹងបើតាមបងគិតវិញយុវជនដែលហ៊ាននិយាយការពិតអញ្ចឹងមិនគួរណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ពួកគាត់ទេគួរណាដែលលើកទឹកចិត្តបានត្រឹមត្រូវ
ទន្ទឹមគ្នានេះដែរម្ដាយរបស់អ្នកស្រីសកានិកាគឺលោកស្រីផិនសវណ្ណីបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាថាលោកស្រីបាត់កូនស្រីតាំងពីយប់ថ្ងៃទី18ខែសីហាបន្ទាប់ពីកូនរបស់លោកស្រីចេញពីធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងដំណឹងពីកូនស្រីនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្រុមការងារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីសកានិកាឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីនិងបានបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងអំពីការឃាត់ខ្លួននេះនៅក្នុងមូលហេតុអ្វីឡើយដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានចុះទៅបិទផ្ទះដែលជាទីស្នាក់ការរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងចាប់ខ្លួនយុវជនចំនួន4នាក់បន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយុវជនម្នាក់គឺកញ្ញាឡាជធីណាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងមកវិញក្រោយកញ្ញាយល់ព្រមថតវីដេអូតាមការបង្ខំរបស់សមត្ថកិច្ចដោយឲ្យអានលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងនិយាយទម្លាក់កំហុសទៅលើមេបកប្រឆាំងរួមទាំងមេដឹកនាំនិងយុវជននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យកញ្ញាចូលរួមបាតុកម្មទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចំណែកយុវជនសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់ទៀតដែលមិនព្រមធ្វើតាមសមត្ថកិច្ចបង្ខំនោះរួមមានកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាកញ្ញាសឿនស្រីម៉ៃកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតលោកធីថននិងកញ្ញានឿនស្រីណែតប្រភពមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបាននាំយុវជនទាំង5នាក់ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនេះគឺក្រោយពេលពួកគាត់បង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបង្ហាញការឈឺចាប់ដែលយុវជនសង្គមផ្សេងទៀតដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអយុត្តិធម៌ពួកគាត់មិនបង្ហាញពីគម្រោងចូលរួមធ្វើបាតុកម្មដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង CLV នោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាការឃាត់ខ្លួនក្រុមយុវជនជាបន្តបន្ទាប់នេះស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសត្រៀមបង្ក្រាបអ្នកដែលហ៊ានចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ប្រដេចប្រគុណធូវៃឃីមដែលទើបតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាជាលើកទី2ឈប់ចូលរួមនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិនោះមានថេរនិកាថាការចាប់ក្រុមយុវជនដែលមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឲ្យសាធារណជនបានដឹងគឺជាទង្វើខុសពីច្បាប់ពីព្រោះក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងក្រុមគ្រួសារគួរតែទទួលបានដំណឹងពីការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនោះព្រះអង្គចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនយុវជនដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមយកទៅឃុំគឺជាទង្វើអមនុស្សធម៌និងឃោរឃៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
មកយល់ឃើញថានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាចង់សាហាវជាងប៉ុលពតទៅទៀតវាចាប់ខ្លួនបាត់ទាំងដែលដំណឹងមិនថាម្ដងមនុស្សនៅទីណាមនុស្សជាប់បត់អីមនុស្សខុសអីមនុស្សអីចឹងណានិយាយគណថាចាប់ដោយវាចង់ខ្លាំងជាងប៉ុលពតទៀតថាអាត្មាយល់ឃើញចឹងវារំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែន
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការបញ្ជូនក្រុមយុវជនទៅឃុំនៅកន្លែងណានៅឡើយទេហើយលោកគ្មានពេលតាមដានរឿងយុវជនទាំងនោះដែរ
សួរងៃផ្សេងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានតែទៅសួរអារឿងចឹងបបាក់តោះខ្ញុំសួរគ្រប់កន្លែងចឹងទៅបើស្គាល់ខ្លួននៅភ្នំពេញអត់មានអីក្រៅពីម៉1ម2ឬក៏ពេរីហ្នឹងទេ
ជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមៃលីមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគួរតែបញ្ជាក់អំពីទីកន្លែងឃុំខ្លួននិងមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនឲ្យក្រុមគ្រួសារបានដឹងពីព្រោះការលាក់បាំងព័ត៌មាននេះជាការរំលោភលើសិទ្ធិបុគ្គលលោកបន្តថាការលាក់បាំងព័ត៌មានចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលែងមានជំនឿលើអាជ្ញាធរពីព្រោះតែការអនុវត្តច្បាប់ខ្វះតម្លាភាព
សមត្ថកិច្ចក៏បីតែបើករឿងនេះត្រឹមតែផ្ដល់ព័ត៌មានមកវិញមកថាឥឡូវនេះទៅតាមរយៈផ្សាយព័ត៌មានណាក៏ដោយបើកមករឿងអីទៅលះមកថានេះឈ្មោះនេះទៅបានសមត្ថកិច្ចចាប់ពីខែនេះពីបទអីនេះឥឡូវនេះកំពុងតែឃុំខ្លួននៅនេះអីចឹងទៅយើងនឹងបន្តតេវិធីទៅតុលាការអីចឹងទៅសូមឲ្យសាច់ញាតិអាចមានសិទ្ធិអានេះគេសាច់ញាតិរបស់គេមានសិទ្ធិគេមានសិទ្ធិទៅជួបគេមានសិទ្ធិទៅយកបាយទៅយកទឹកណាគេដឹងពីបទចោលនេះទាំងអស់បើការយើងចាប់ឲ្យមិនប្រាប់មិនឲ្យបានដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺតែយើងចេះតែនិយាយថាគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោល
អ្នកខ្លមឺលយល់ថាការចាប់ខ្លួនយុវជនសង្គមទាំងនេះអាចជាល្បិចរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យយុវជនទាំងនោះនិយាយវាយប្រហារនិងទម្លាក់កំហុសទៅមេដឹកនាំបកប្រឆាំងថាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យពួកគាត់ចេញធ្វើបាតុកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមសច្ញានឹងយុវជនទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងក្រុមយុវជនសង្គមទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនទាំងនោះពុំបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីឡើយនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីយើងងាកមកមើលរឿងរ៉ាវដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល1ឆ្នាំនេះមកវិញឃើញថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យរបស់លោកបានធ្វើសន្និសីទកាសែតអួតអាងអំពីសមិទ្ធផលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះក្នុងនោះមានដូចជាការប្រកាសកសាងប្រជាជាតិ Phnom Penh ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរាប់ពាន់រាប់យោជរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រជាដើមប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលពមានថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការបែកបាក់ហើយនឹងងាយជ្រុលនឹងការដួលរលំដោយសារតែដឹកនាំមិនបានល្អទន្ទឹមនឹងនេះគឺកសែតបរទេសមួយឈ្មោះ Politico បានចាត់ទុកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថាជាមេដឹកនាំកខ្វក់មួយរូបដែលគ្មានការកែតម្រង់ផ្ដាច់ការដោយឪពុកពុករលួយនិងបកពួកនិយមប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋក្រោមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាត់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសកម្មភាពសង្គមប៉ុន្តែប្រើប្រាស់គ្រប់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសឲ្យតាមដានចាប់កំហុសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមតិមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកើនឡើងគ្រប់ទីកន្លែងការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់អង្គរទៅរុនតាឯកកោតកម្មនាគាវើលវិវាទដីធ្លីនៅបឹងតាមោកភ្នំពេញនិងរឿងវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារកាលពីខែមេសាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានដោះស្រាយឡើយហើយអាជ្ញាធររបស់លោកបែរជាប្តឹងផ្តល់ពលរដ្ឋអង្គ្រោះនិងចាប់សកម្មជនដែលជួយការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋថែមទៀតដូចជាការចាប់លោកកើតចរាយជាដើមលើសពីនេះទៀតបញ្ហាទំនាស់បាត់លុយវិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុន CIC ការវិនិយោគលក់ផ្ទះខ្ចលរបស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកនិងស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនតែម្ដងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតនៅអំពើឆោបោកធំទ្រីធំរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីលេងចន្ទាក៏មិនត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាញ់មុខដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាព្រឹកស្អែកដែលរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានកសាងបានសមិទ្ធផលអីខ្លះហើយនឹងមិនបានអ្វីខ្លះថែមទៀតបាទលោកនាងទីមិត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដោយជម្រាបជូនដល់ជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំអាទិនសាការីយ៉ាប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចនេះ បាទជាបន្តទៅនេះគឺជានីតិវិទ្យានេះស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទទិនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនីតិវិទ្យានេះស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកអំពីការប្រិតមើលឡើងវិញរយៈពេលដឹកនាំមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែយើងចង់ប្រិតមើលតែ3ចំណុចទេគឺទី1បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពទី2បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយបាទវាគ្មានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះយើងមានអាយដាមសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងលោកបដិសេនស៊ូរីអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមហើយនិងលោកបដិសេនស៊ូរីបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណច្រើនអាយដាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំដឹងថាអាយដាមពេលនេះបានធ្វើដំណើរផងបាទហើយចេញពីផ្ទះផងហើយចំណុចដែលជ្រៀតចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងលោកដឹកសេនស៊ូរីលើខ្ញុំទេបាទ
បាទលើបាទបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទអាយដាមលោកដឹកសេនស៊ូរីលោកនាងជាទីមេត្រីដោយដែលលោកនាងបានឃើញហើយសិនសិទ្ធិកសែតកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺជិត3ម៉ោងគឺក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានលើកសរសើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំបន្តពីឪពុករបស់លោកហើយបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសិនសិក្សានោះបានលើកសរសើរអំពីសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើបានដូចជាការប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនការធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនអីចឹងជាដើមហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងជាដើមជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ជ្រាបសួរអាដាមសំរស៊ីយើងពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពវិញថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានការពារបានប៉ុណ្ណាហើយរក្សាអធិបតេយ្យភាពនឹងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបានបែបណានៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់ក្រៅពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកនឹងនៅតែអមដំណើរនៃការដឹកនាំជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះតែម្ដងពិសេសគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺរឿងដែលថ្មីមួយទៀតកើតឡើងថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែននឹងបានបញ្ជូនព្រះអង្គច័ន្ទមនីដល់ព្រះអង្គបកែខាងបកផ្លិតនឹងលបីខាងបកផ្លិតនឹងហើយឲ្យខាងអាបាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងគឺរៀបចំជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំនិមន្តព្រះអង្គទៅខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជានៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមហើយនិងឡាវនឹងគឺខេត្តដែលដាក់នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នឹងតែម្ដងហើយអាយដាមមើលឃើញបែបណាដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់គ្រប់ធនធានទាំងអស់ក្រៅពីពង្រាយកងកម្លាំងចាំបង្ក្រាបអ្នកធ្វើបាតកម្មក្រៅពីប្រើប្រាស់តុលាការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ក្រៅពីនឹងទៀតគឺដាក់ប្រាសាប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវហ្នឹងរហូតដល់បញ្ជូនប្រសង់ព្រះអង្គចន្ទមនីទៅតាមព្រំដែនទៀតនោះព្រះអង្គអាយដាមបាទ
រឿងទាំងអស់នេះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីព្រោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ជឿទាល់តែសោះចំពោះការឃោសនារបស់គាត់ក្នុងវិស័យដែលលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ចុះកាន់តែជ្រៅទៅវិស័យអធិបតេយ្យភាពជាតិវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិស័យភាពឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលតែលើនេះคล้ายទៅជាអាណានិគមនិយមចិនផងអាណានិគមនិយមយួនផងអញ្ចឹងគ្មានរឿងកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេញចិត្តទេមានតែឈឺចិត្តហើយព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺជាសកម្មភាពបិទបាំងការពិតសកម្មភាពបំភាន់សាធារណមតិធ្វើឲ្យសរខ្លាយទៅជាខ្មៅខ្លាយទៅជាសររហូតដល់យកសាសនាធ្វើជាលបលែនិមន្តប្រសង់ឲ្យឃោសនាគាំទ្រនយោបាយក្បត់ជាតិរបស់ត្រកូលហ៊ុនសែននេះ
បាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកដិតសេនស៊ូរីវិញមើលឃើញបែបណាដែរយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងដូចជាប្រើអត់ធនធានហើយមិនប្រើអត់ធនធានហើយបើជាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យខុសគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងនោះមានទាំងឃើញថាមានទាំងកុមារីនៅសាលាបឋមសិក្សាផងឲ្យប្រកាសគាំទ្រគម្រោង CLV នេះឥឡូវមានប្រសងឲ្យថែមទៀតនោះលោក The Century បាទ
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងកៅភ្នែករបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ដឹងច្បាស់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហាត់ការនៅឡើយដូច្នេះហើយគាត់យើងឃើញហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗកើតឡើងយើងឃើញហើយតកតងនឹងរឿង CLV នេះបានធ្វើឲ្យផ្ទុះនៅកំហឹងជាតិនិយមក្នុងចំណោមយុវជនហ្នឹងគឺយើងមិនសូវឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងចេញធ្វើកិច្ចការងារក្នុងនាមជាអ្នកដែលដឹកនាំការងារអង្គនីតិបញ្ញត្តិទេដោយឡែកយើងឃើញថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់នីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំដោយយើងឃើញជាក់ស្ដែងដោយយើងមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់ដែលព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើម៉េចប្រើប្រាស់លទ្ធភាពដែលខ្លួនមានហ្នឹងកំទប់នៅស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាឥឡូវនេះអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះបានបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលកើតឡើងធំៗផ្ទុយពីអ្វីដែលក្រមអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានលើកឡើងបើសិនជាក្នុងករណីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជាតិធំធំមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំម្លេះសមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាឪពុករបស់ខ្លួននឹងមិនចេញមកធ្វើកិច្ចការងារជំនួសនោះទេបាទ
បាទលោកដុតសិនសេរីលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរយៈពេល1ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យមានកំផ្ទុះកំហឹងជាតិនិយមក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺលោកតាន់សុងហ្វ្រង់ស្វ័រហ្នឹងបានចោតទៅវិញអ្នកដែលនៅក្រៅបានចោតមិនសម្ដៅចំថាអ្នកណាទេគឺពិសេសហាក់បីជាចោតទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគឺហាក់បីជាចង់សម្ដៅទៅលើអាយដាមសំរងស៊ីតែម្ដងតកតោនឹងកំហឹងជាតិនិយមឬក៏ជ្រុលនិយមនេះលោកបានលើកឡើងថាគឺជាក្រុមដែលមាននយោបាយប្រជានិយមហើយជានយោបាយស្ដាំនិយមទៅវិញហើយនយោបាយនេះហើយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្ទេចខ្ទីលោកបានលើកតាប្រវត្តិសាស្ត្រសាស្ត្រជាច្រើនដោយសារខ្ញុំមិនចង់រៀបរាប់ច្រើនទេដោយសារទុកពេលវេលាឲ្យដល់មកស្រាយលោកបានលើកឡើងថានយោបាយជ្រុលនិយមឬក៏ស្ដាំនិយមនេះសកចិត្តដុតផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋចោលហើយយកពងមន់មួយបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុងផ្រង់ស្វ័របន្តិចសិនបាទ
អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេអត់អំពាវនាវឲ្យរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបែកនងបាញ់រាជរដ្ឋាភិបាលទេអនុគេហៅថារដ្ឋប្រហារឬក៏បដិវត្តន៍មិនមែនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេនឹងអ្នកជាតិនិយមបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកជាតិនិយមគេមិនដែលដុតស្រទាប់វណ្ណៈមួយឲ្យប្រឆាំងនឹងស្រទាប់វណ្ណៈមួយទៀតទេអ្នកជាតិនិយមគេអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពជាតិឲ្យមានកម្លាំងជាតិឲ្យមានសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយនោះឲ្យបានគេហៅពួកអ្នកជាតិនិយមម្យ៉ាងទៀតពួកគេពួកជ្រុលនិយមមិននិយាយឈ្មោះទេគេតាំងខ្លួនជាអ្នកជាតិនិយមផ្ដាច់មុខបានន័យថាតើនៅខាងពួកគេគឺសិទ្ធិសឹងជាអ្នកជាតិនិយមរីឯនៅខាងអ្នកមនុស្សខាងពួកគេគឺសិទ្ធិសឹងជាអ្នកក្បត់ជាតិអេដាមប៉ែនមូណាខ្ញុំដែលសិទ្ធិជាអ្នកចេះដឹងដែរគឺជាមនុស្សក្បត់ជាតិលក់ក្បាលលក់ខ្លួនពីព្រោះអ្វីពីព្រោះពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់មិនជ្រើសរើសនៅជាមួយពួកជ្រុលនិយម
បាទអាដាមសុងស៊ីលោកបានលើកឡើងថាអ្នកមនុស្សខាងគេនឹងគេក្បត់ជាតិហើយអាដាមនឹងគឺទោះក្បត់ជាតិនឹងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងលោកសុងស្វ័រអាចថានៅក្រុមរបស់អាដាមដែរក៏យ៉ាងណាបាទអាដាមតើមានឯកការឆ្លើយតបបែបណាបាទចំពោះទស្សនៈរបស់លោកនេះបាទ
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីការនិយាយទេខ្ញុំសូមផ្ដោតអារម្មណ៍លើទង្វើ លើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃគឺត្រកូលហ៊ុនឥឡូវយើងមើលលទ្ធផលតើវាចេញជាអ្វីចេញជាការបំផ្លាញជាតិដូចជាការបំផ្លាញព្រៃឈើអ្នកណាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរហូតដល់រំលាយភ្នំយកវៃថ្មលុបបង់អស់ព្រៃឈើធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីនឹងហើយដែលជាទង្វើអាក្រក់ដែលយើងត្រូវតែថ្កោលទោសមួយទៀតយើងមើលជីវភាពរស់នៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរតើនយោបាយត្រកូលហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជានយោបាយជួយរាស្ត្រខ្មែរឬជន់ពលិចឬធ្វើឲ្យរាស្ត្រខ្មែរកាន់តែក្រទៅក្រទៅឥឡូវយើងឃើញជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទូទាំងប្រទេសធ្លាក់ចុះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងរឿងបំណុលគ្រួសារខ្មែរស្ទើរតែ80គ្រួសារ80%នៃគ្រួសារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កងហើយខ្ញុំដឹងថាចុងក្រោយនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនមែនទែនសម្រាប់ឲ្យបានប្រកាសថាអត់មានលុយសងធនាគារទេបង់តែការប្រាក់នឹងអត់ក្រំផងអញ្ចឹងវាខ្លៅទៅជាវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរហូតទៅដល់វិបត្តិនយោបាយហើយពីព្រោះបើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចម្ពាក់លុយគេរាប់លានអ្នកអត់មានលុយសងអត់មានលុយសងធនាគារក្រំតែការប្រាក់ក៏គ្មានលុយសងបង់ឲ្យគេផងនោះប្រព័ន្ធធនាគារគឺវាដួលរលំហើយប្រព័ន្ធធនាគារដួលរលំគឺសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនឹងដួលរលំអញ្ចឹងយើងយកភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងយកមកនិយាយហើយឈានចុងក្រោយរឿងអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីឃើញថាហ៊ុនសែនដឹកនាំនយោបាយក្បត់ជាតិពាក់ក្បត់ជាតិនេះយើងទៅឲ្យនិយមន័យអ្នកណាកាត់ទឹកដីប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសអ្នកនឹងហើយដែលជាជនក្បត់ជាតិអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះត្រល់ចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ1982ឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមឲ្យខ្មែរបាត់បង់កោះត្រល់អ្នកនឹងហើយជាជនក្បត់ជាតិឥឡូវអាគម្រោងអភិវឌ្ឍរួម4ខេត្តនេះគឺវាឈានទៅធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីហើយជំហានទី1គឺដាក់ឲ្យខេត្តទាំង4ក្រុមអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍរួមប៉ុន្តែហៅថារួមនឹងគឺអភិវឌ្ឍរបស់ដឹកនាំដោយប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមសម្រេចដោយប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះគេសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងជាងប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនជាងយើងខ្លាំងគេហូរចូលមកស្រុកយើងយូរយូរទៅដោយតែកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងនឹងហើយទង្វើជាក់ស្ដែងហើយអ្នកណាបកស្រាយអីឲ្យគេនិយាយអីនិយាយទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺផ្ដោតអារម្មណ៍លើលទ្ធផលដ៏អាក្រក់ដែលចេញមកពីនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែននិងត្រកូលហ៊ុន
បាទអកូនអាដាមរដ្ឋងសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំនឹងសួរអាដាមនៅពេលខាងមុខបន្តិចទៀតយើងជជែកអំពីអធិបតេយ្យភាពនេះបន្តិចសិនអាដាមមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលរដ្ឋងនឹងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពបញ្ហាបរណភាពទឹកដីនេះអាដាមបានចាប់ប្រកាន់ថាតកលហ៊ុននឹងគឺកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិទៅវិញហេតុអីបានជាអាដាមចោទប្រកាន់បែបនេះទៅវិញបើយើងមើលឃើញថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនេះគឺលោកក្រុមអ្នកនាំពាក្យក៏ប្រកាសលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប្រកាសលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសថាក្នុងគោលបំណងល្អទៅវិញទេក្នុងគោលបំណងការពារបរណភាពទឹកដីក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅវិញទេដូចជាគម្រោង CLV នេះជាដើមគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលចូលនោះជាដើមនោះបាទ
មនុស្សទុច្ចរិតជនអុក្រិតពេលណាវាប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតរបស់វាចោលលួចប្លន់អីទង្វើទុច្ចរិតទាំងអស់វាមិនដែលទទួលស្គាល់ថាជាទង្វើអាក្រក់ទេវានិយាយផ្ទុយស្រឡះពីការពិតវាត្រូវបិទបាំងការពិតបើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតុលាការដឹងពីការពិតពីពេលនោះវាត្រូវទទួលទោសហើយអញ្ចឹងការឃោសនារបបហ៊ុនសែនដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញណាគឺសទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសអាទង្វើក្បត់ជាតិគេហៅថាទង្វើស្រឡាញ់ជាតិហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិការពារផលប្រយោជន៍ជាតិគេចោទថាជាជនក្បត់ជាតិទៅវិញ
បាទ អរគុណច្រើនរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះលោកដុតសេនស៊ូរីបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអំមិញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានធ្វើនយោបាយ1ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងផ្ទុះកំហឹងឲ្យមានផ្ទុះកំហឹងជាតិនិយមក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនៅក្បែរលោកនឹងខាងអ្នកនាំពាក្យម្សិលមិញនឹងគឺបានលើកឡើងដោយយើងបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកសុង François អំមិញនឹងហើយគឺថាអ្នកដែលចោតប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបែបនេះទៅវិញទេគឺញាតអ្នកដែលមាននយោបាយស្ដាំនិយមហើយនយោបាយជ្រុលនិយមនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងរលាយបើសិនជាមាននយោបាយបែបហ្នឹងហើយដូចជាលោកអភិរិទ្ធភាពថាដូចជាកំពុងតែដុតផ្ទះមួយហើយយកពងមាន់មួយទៅវិញនឹងដុតផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋចោលហើយយកពងមាន់ទៅវិញលោកដុតសេនស៊ូរីមានទស្សនៈបែបណាយល់ឃើញបែបណាបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសយុវជនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តហ្នឹងគឺជាប្រភេទបញ្ញវន្តដែលអាចមានសមត្ថភាពធ្វើខ្លួនឯងជាជ្រុនរងគ្រោះទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្លួនឯងបង្កើតហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើហ្នឹងជាមួយនឹងបញ្ញវន្តដែលបញ្យលយើងហ្នឹងមិនសូវជាពេញលេងទេបញ្យលមកកំណត់ចឹងទៅទុកមកកំណត់ក៏អធិប្បាយឲ្យយើងស្គាល់ពីដំរីហ្នឹងបញ្យលទៅកតុយក្បាលហើយនឹងខ្លួនហ្នឹងមិនដែលបញ្យលយើងទេរឿងនេះអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងអធិប្បាយអំពីរឿងពួកជ្រុលនិយមយើងអធិប្បាយអំពីរឿងស្ដាំជ្រុលឆ្វេងជ្រុលយើងត្រូវនិយាយគុំនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រតែមួយកំណត់យើងត្រូវនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យពេញជាពិសេសរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញហើយថាមិនមែនតែពួកអ្នកដែលនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏បញ្ញវន្តទាំងអស់នោះដឹងទេថាខ្មែរនឹងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនឹងកន្លងមកដោយសារកម្លាំងបាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងមានបាននិយាយអំពីរឿងសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសទេគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្មែររយៈពេល 30-40 ឆ្នាំមុនសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នឹងគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនឹងដោយប្រើកម្លាំងបាយដូច្នេះហើយបានជាអន្តរជាតិនឹងចំណាយប្រមាណជា 2,000 លានដុល្លារសម័យឆ្នាំ1993នឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើយើងរាប់ពីឆ្នាំ93មកហើយយើងឃើញហើយថាសំឡេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានមនុស្សគ្រប់គ្រងចិត្តកលាស់ប្រទេសត្រូវបានទាត់ចេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនបានធានាថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយថាតើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិដូចយើងដែរប៉ុន្តែគេមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដឹកនាំជាតិផ្សេងពីយើងនឹងឲ្យគេដើរទៅច្រកណាអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នបញ្ញវន្តដែលបញ្យលយើងមកកណាត់ទុកមកកណាត់អាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងគួរតែនិយាយគ្នានេះយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនបន្ទោសទេប៉ុន្តែយើងត្រូវងាកមករកដំណោះស្រាយថាតើវិបត្តិនៅកម្ពុជាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដោះដោយរបៀបណាហើយគ្មានរូបមន្តណាថ្មីគ្មានរូបមន្តណាល្អជាងដែលបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ទេព្រោះនេះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងអាចដោះស្រាយវិបត្តិជាប់គាំងនយោបាយផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាយើងទាត់សេវៀននយោបាយទាត់សេវៀនបោះឆ្នោតចោលហើយយើងនៅតែបន្តបដិសេធសំឡេងជំទាស់ខ្ញុំគិតថាវានឹងរុញស្ថានភាពនឹងឲ្យកាន់តែមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលធ្វើឲ្យម្ខាងនោះចោតគ្នាថាសុទ្ធតែជាអ្នកជ្រុលនិយមទាំងសងខាងបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញហើយថាដូចជាគ្មានបើយើងស្ដាប់ក្រមអ្នកនាំពាក្យស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលយើងចោតគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអត់មានអ្នកណាជឿអត់ជ្រុលនិយមសោះនៅក្នុងកម្ពុជាតែអ្វីដែលសំខាន់មិនព្រមដើរមកចូលនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលយើងបានរៀបចំចាប់ឆ្នាំ91ហ្នឹងដែលមានការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទលោកដិនសេនស៊ូរីនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងតើដើរនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលលោកមានប្រសាសន៍អំបីមិនទម្រង់បែបណាទៅតើអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសមកអនុវត្តឬក៏យ៉ាងណាទៅបាទសុំឲ្យច្បាស់ខ្លះនឹងតិចបាទ
រដ្ឋាភិបាលមានជំរើសតែ2ទេជំរើសទី1បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោត ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានសម្លេងជំទាស់នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមរយៈការបោះឆ្នោតវាស្មើនឹងបង្កើតបរិយាកាសឲ្យពលរដ្ឋងើបឡើងតវ៉ាតាមរយៈកម្លាំងបាយវាអត់មានជំរឿសក្រៅពីនឹងទេហើយខ្ញុំជឿថាបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចធ្វើដូចសម័យឆ្នាំ1979-80ដែលអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយនឹងអាចបកកកម្លាំងទ័ពតាមព្រំដែនទេក៏ប៉ុន្តែទម្រង់នៃការងើបឡើងរបស់ពលរដ្ឋដែលទាមទារប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលគាត់អត់អាចប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់បានតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺមានន័យថាដូចរុញគាត់ទៅរកជំរើសទី2ចឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកដនសិរីយើងនៅចែកគ្នាដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយើងនឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនានេះអាដាមសំស៊ីខ្ញុំចង់ងាកទៅអាដាមវិញបន្តិចយើងប្រិតមើលរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពបញ្ហាបរណភាពទឹកដីដែលអាដាមចោទរដ្ឋាភិបាលថាក្បត់ជាតិនេះខាងរដ្ឋាភិបាលគឺមានទស្សនៈឬក៏មានគោលនយោបាយបញ្ចកោណរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីទៅវិញទេពិសេសគឺទោះបីជាមានគម្រោង CLV ក៏ដោយគឺនឹងធ្វើផ្លូវក្បាត់ក្រុង5ជាន់នោះតាមអ្នកនាំពាក្យនិយាយហ្នឹងតើអ្វីជាចំណុចព្រួយបារម្ភរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដែលដល់មើលឃើញថាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះបាទ
មុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកទិនសាករិយាខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបគេនិយាយពីមេមន់ពងមន់ឥឡូវបើយើងនិយាយពីមន់ណារបបហ៊ុនសែននេះគឺដៃភ្លើងជើងមន
់ដៃភ្លើងជើងមន
់ទៅកន្លែងណាខ្ទេចកន្លែងហ្នឹងគាត់ទៅអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺដៃភ្លើងជើងមន់ហ្នឹងគឺកកាយខ្ទេចប្រជាពលរដ្ឋយំស្រែកបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងថាដៃភ្លើងជើងមន់បើនិយាយពីមន់មន់មួយទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ការពារចោលចោលដើរបោកគេបោកបជារិះហើយលើគ្រប់សន្ទប់បាត់ណាអាអ្នករកស៊ីបោកថាយកលុយទៅបកុលឲ្យគេគេឲ្យការប្រាក់ច្រើនដល់យូរយូរទៅអត់មានការសើអាដើមអត់សោទៀតអាចោររត់បាក់ដល់បជាប្រដ្ឋទៅប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារកយុត្តិធម៌ឲ្យចាប់ជនអូក្រិដ្ឋដែលបោកលុយគេណាហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ឆ្លើយថាទេអានឹងមេមន់នឹងទុកឲ្យវាពងបើចាប់មេមន់ដាក់ពងវាឈប់ពងហើយប៉ុនប៉ងហ្នឹងគឺប៉ងឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតមេមន់នេះវាស៊ីស្រូវរះខ្មែរហើយប៉ងហ៊ុនម៉ាណែតប្រមូលយកប៉ងអស់ណាឥឡូវមកចោតប្រកាន់ថាយើងអីណាដុតផ្ទះយកប៉ងមន់អីណាអ្នកនឹងដុតផ្ទះប្រជារាស្ត្រណាគឺអ្នកនឹងរឹបអូសដីធ្លីប្រជារាស្ត្រឲ្យគេរើសរូផ្ទះដើម្បីលួចដីប្រជារាស្ត្រគឺរបបហ្នឹងគឺរបបដៃភ្លើងជើងមន់ផងហើយរបបបំផ្លាញធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគ្រប់សັບគ្រប់បាក់អញ្ចឹងកុំអត់ចម្លៃអ្វីដែលគេនិយាយថាគេធ្វើក្នុងបំណងល្អចោលវាថាវាធ្វើក្នុងបំណងល្អតើអ្នកឈ្លានពានគេធ្វើក្នុងបំណងល្អគេថាគេមកជួយយើងគេមករំដោះយើងមែនតើគេមកខ្លាំងទឹកដីយើងគេថាគេមកជួយយើងមករំដោះយើងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យចម្លៃអ្វីដែលគេអះអាងថាគេធ្វើដើម្បីយ៉ាងនេះគេប្រកាសថាឥឡូវគេនឹងសង់នេះគេនឹងធ្វើនោះអានឹងនិយាយតែមាត់តើមានបានការអីទាំងអស់តែឥឡូវយើងនិយាយពីផលជាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់បារម្ភរឿង2ណារឿង2ធំក្នុងសង្គមជាតិយើងគឺទី1រឿងបរណភាពទឹកដីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរងគ្រោះធ្ងន់ណាបើយើងបណ្ដោយឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋខ្ជាក់ផ្អើលយ៉ាងច្រើនអាគម្រោង CLV Cambodia Laos វៀតណាមនេះឃើញថាខ្មែរឥឡូវកម្រើកគឺចង់ងើបឈឺចិត្តរឿងព្រំដែនរឿងបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិរឿងនេះជារឿងថ្មីពីព្រោះជាការសម្រេចអនុវត្តគេសម្រេចយូរហើយបើថាគេអនុវត្តពេលនេះអានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមានចិត្តចង់ងើបឈរតវ៉ារឿងទី2គឺរឿងជីវភាពរស់នៅដោយខ្ញុំនិយាយមិញរឿងបំណុលណាបំណុលនោះគឺធ្ងន់ណាស់ឥឡូវនេះគឺរកស៊ីអត់បានអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយធនាគារនៅតែទាមទារឲ្យបង់ការប្រាក់ឲ្យគេដដែលបើគ្មានលុយបង់ឲ្យគេគេនឹងសម្លុតរាល់រឿងឈានទៅអស់ផ្ទះអស់ដីតែឥឡូវនេះមានលទ្ធភាពតែមួយឯងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដល់យើងអត់មានលទ្ធភាពបង់កុំបង់ហើយប្រកាសទៅថាខ្ញុំ អត់មានលទ្ធភាពទេខ្ញុំអត់បង់ទេព្រោះប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះណាធនាគារវាគ្មានធ្វើអីកើតទេអស់ដីយើងអស់ប្រមាណចំពោះប្រមាណ100,000គ្រួសារអស់យកទៅធ្វើអីលក់ឲ្យនរណាគ្មាននរណាទិញទេវាគ្មានហ៊ានធ្វើទេតែបើយើងប្រកាសបែបនេះណាប្រព័ន្ធធនាគារនឹងដួលរលំធនាគារនឹងឡងចុងហើយបើមានអតិថិជនច្រើនលើសលប់កាន់តែច្រើនឡើងប្រកាសថាអត់មានលុយបង់ទេពេលហ្នឹងមានន័យថាបើយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអ្នកទាំងឃ្លាំមើលស្ថានភាពធនាគារត្រូវតែឡងចុង
បាទ
អញ្ចឹងបើធនាគារឡងចុងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់របបហ៊ុនសែនក៏ដួលរលំដែរបើសេដ្ឋកិច្ចដួលរលំដែលប្រជារាស្ត្រវេទនាហើយឥឡូវចាំតែទទួលស្គាល់ការប្រកាសទៅសេដ្ឋកិច្ចវាដួលរលំរបបហ៊ុនសែនក៏ដួលរលំដែរ
បាទ
ស្ថានភាពបែបនេះណាខ្ញុំជឿថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុះកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងទោះជាខ្ញុំអត់និយាយអត់មានអាណាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការឈឺចាក់របស់ប្រជារាស្ត្រចំពោះបញ្ហាជាតិផងចំពោះបញ្ហាជីវភាពរស់នៅផងនឹងគួបផ្សំគ្នារឿងទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះហើយផ្ទុះហ្នឹងយើងត្រូវអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាដល់ពេលហើយមើលប្រទេសទូនីស៊ីមើលប្រទេសអេជីបថ្មីថ្មីនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវឈរខាងពួកជនបដិការទេជនបដិការដែលធ្វើបាបរាសរាប់សិបឆ្នាំហើយកុំទៅការពារជនបដិការការពារប្រជារាស្ត្រវិញ
បើ
ជនបដិការប្រើឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រកុំបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រការពារប្រជារាស្ត្រវិញធ្វើម៉េចកុំឲ្យជនបដិការវាធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដោយសពថ្ងៃទៀត
បាទអរគុណអាដាមយើងនឹងប្រិនមើលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យអាដាមបានលើកឡើងឲ្យថាក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបញ្ហាពីរធំគឺបញ្ហាបរណភាពទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ញុំចង់សួររឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្ថែមអ្វីដែលដល់មានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះគឺថានៅពេលដែលបរដ្ឋជពាក់បំណុលប្រជាធនាគារហ្នឹងកុំបង់ហើយកាលណាមិនបង់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងនឹងដួលរលំធនាគារនឹងដួលរលំបញ្ហានេះហើយដែលខាងរដ្ឋាភិបាលបានចោទឲ្យដំថាជានយោបាយដែលបំផ្លាញជាតិនោះអាដាមបាទ
ឥឡូវនេះណាមិនថាឈប់បង់ទេស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺអត់មានលុយបង់ឥឡូវនេះស្ថានភាពនេះយើងក្រំតែប្រកាសហើយចេញតួលេខចេញស្ថិតិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាមិនចង់ទេអត់មានលុយបង់ដូច្នេះអត់បង់បើគេដឹងស្ថានភាពបែបនេះណាដឹងថានេះជាការពិតណាអាប្រព័ន្ធធនាគារនេះវាដួលរលំហើយដួលរលំដោយខ្លួនឯងមិនមែនសំរងស៊ីអ្នកធ្វើឲ្យដួលរលំឯងការពិតនឹងធ្វើឲ្យដួលរលំបើអតិថិជនធនាគារអត់មានលុយសងធនាគារធនាគារនឹងដួលរលំប្រព័ន្ធធនាគារនឹងដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចនឹងដួលរលំខ្ញុំគ្រាន់តែថាប្រកាសការពិតមិនមែនឲ្យធ្វើអ្វីមួយអាធ្វើអ្វីមួយនេះវាជាក់ស្ដែងគឺអត់បង់អត់មានលុយបង់តែប្រកាសណាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចទៅមើលទៅវាស់វែងថាឥឡូវហ្នឹងធនាគារស្ថានភាពធនាគារយ៉ាងម៉េចត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានឃើញតួលេខខ្លះបណ្ដាបណ្ដាឲ្យអត្រានៃការឲ្យគេឲ្យអតិថិជនខ្ចីលុយហើយអាការខ្ចីហ្នឹងអត់ត្រូវបានសងណាអាអត្រានេះវាកាន់តែកើនខំបិទបាំងកុំឲ្យគេដឹងការពិតតែប៉ុន្តែណៃណាមួយការពិតត្រូវលាតត្រដាងចេញមកភ្លឺកលែតពេលនោះធនាគារវាដួលរលំដល់ខ្លួនវាធនាគារដួលរលំដល់ខ្លួនវាសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងដោយហ៊ុនសែននឹងដួលរលំប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងដោយហ៊ុនសែននឹងដួលរលំរបបហ៊ុនសែននឹងដួលរលំតែម្ដងយើងឃើញសម័យច្រើនសម័យឯដែលរបបផ្ដាច់ការដោយសហភាពសូវៀតដែលដួលរលំមិនមែនដួលរលំរឿងនយោបាយទេដួលរលំរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយរបបហ៊ុនសែនឥឡូវវាអសមត្ថភាពវាពុករលួយវាគ្រោះសារនិយមវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺទ្រុឌទ្រោមមែនទែនហើយសេដ្ឋកិច្ចចិត្តដួលរលំរបបហ៊ុនសែននឹងក៏ចិត្តដួលរលំដែរនេះជាការពិតមិនមែនជាការអំពាវនាវអីញុះញង់ឯការពិតដែលគ្មានអ្នកអាចប្រកែកបាន
បាទអាយដាមតើរបបលហុនម៉ាណែតដួលរលំមិននឹងកើតទៅយើងមើលអ្វីដែលសំខាន់គាត់ថ្ងៃ18គាត់ក្មេងៗប្រកាសនៅក្រុម Telegram ហ្នឹងគឺមានកងកម្លាំងចាំការពារបាត់ហើយតែតងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញខាងអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងក៏បានប្រកាសបង្ហាញអំពីតួលេខនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងធ្វើបាន ហើយលោកបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងគឺបានរីកចម្រើនបានកើនឡើងគឺផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍របស់ ADB World Bank ព្យាករណ៍នឹងគឺប្រមាណជា 6% ក្នុងឆ្នាំ2024អីចឹងជាដើមអ្វីដែលបញ្ហាសំខាន់ទៀតស្នាដៃដ៏ធំធេងដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៀតនឹងគឺថាលោកបានធ្វើបានក្រីក្រឲ្យប្រវត្តិនឹងគឺប្រមាណជា5លាននាក់ហើយអ្នកដែលមានបានសសនឹងគឺប្រមាណជាជាង2លានអ្នកផ្សេងទៀតបូកចូលគ្នាទៅជាង7លានអ្នកហើយអ្នកដែលមានបានក្រីក្របានសសនេះគឺទៅពេទ្យអត់យកលុយទេទៅធ្វើការនៅព្យាបាលនៅពេទ្យរដ្ឋគឺអត់យកលុយទេនេះមិនបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនហើយដល់បាទ
នេះជាតួលេខខ្ចលតួលេខខ្ចលឬមួយតួលេខដែលបកស្រាយខុសដូចថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច6% ក្នុងមួយឆ្នាំមែនក៏ដោយតែយើងត្រូវសួរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះវាចំណេញដល់តាណាចំណេញដល់ជនពុករលួយក្រុមគ្រួសារបពពួកហ៊ុនសែនពួកនោះគេកើនតែប្រាក់ចំណូលរបស់គេកើនទ្រព្យសម្បត្តិគេកើនអានោះគេហៅកំណើនហើយអញ្ចឹងអាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះវាបានទៅដល់ចំពោះតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនបពពួកគេតែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានកើនកន្លែងណាសោះប្រាក់ចំណូលក៏ចុះទ្រព្យសម្បត្តិក៏បាត់បង់អញ្ចឹងកុំយកអាតួលេខរួមណាតួលេខដែលថាជាមជ្ឈុំជាទូទៅ 6% នោះគឺថា 6% នោះវាចំណេញដល់នរណាចំណេញដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនអ្នកដែលក្នុងខ្សែហ៊ុនសែនក្នុងរបបយើងសព្វថ្ងៃនេះគឺចំណេញតែខ្សែគ្រួសារបពួកហ៊ុនសែនតែបើប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺធ្លាក់ចុះគឺក្រកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅឥឡូវវាឈានទៅដល់រឿងបំណុលណាដោយសារក្រដោយសារវាអត់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីរស់ត្រូវតែខ្ចីលុយពីធនាគារហើយឥឡូវត្រូវខ្ចីពីមួយសងមួយអញ្ចឹងវាវណ្កកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមិនអាចលេងល្បែងនឹងបានរៀងរហូតទេដល់ពេលមួយអាការពិតនឹងវាផ្ទុះថាឥឡូវអត់មានលុយសងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់អត់មានលុយសងគាត់ទៅដឹងការពិតប៉ុណ្ណឹងណាគឺដួលមកគឺធនាគារនៅស្រុកខ្មែរដួលមក
បាទអរគុណអាចដល់តើតើប្រដ្ឋដែលគ្មានលុយសងឬក៏ចាប់បំណុលវាន់កនេះខាងរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូឬក៏សិនត្រលកន្លងមកក៏ធ្លាប់បានចេញមិនខ្ញុំមិនច្រឡំទេប្រហែលជាដូចជាប្រមាណជា1លានអ្នកអីចឹងបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេបាទដែលគ្មានលុយសងហើយចាប់បំណុលវាន់កហ្នឹងចំណុចមួយទៀតអាយដាមអ្វីដែលបញ្ហាសំខាន់តកតងនឹងលោកប៉ែនមូណាបានបង្ហាញតួលេខអ្នកដែលមានបានក្រៅក្រជាង5លានអ្នកបានសសប្រហែលជា2លានអ្នកជាងទៀតហ្នឹងបើតាមសេដ្ឋកិច្ចឬស្ដីសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំយល់ដឹងតិចតួចដែរហ្នឹងវាបង្ហាញថាអ្នកដែលមានបានក្រៅក្រ5លានអ្នកជាងហ្នឹងវាមានន័យថាប្រជាជនក្រហ្នឹង5លានអ្នកមិនចឹងអាយដាមឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមពន្យល់បន្ថែមមួយចំណុចហ្នឹង
ច្បាស់ណាស់ពីព្រោះនេះជាការឃោសនាបោកបញ្ឆោតបើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពរុងរឿងណាគេមិនត្រូវការចាំបាច់ចែកបានក្រីក្រទេនេះជាដំណោះស្រាយខុសចែកបានក្រីក្រហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនៅតែក្ររំពឹងតែអំណោយហើយអ្នកណារស់ដោយអំណោយបានអំណោយនឹងគ្រាន់តែរស់ម្ដងម្កាលអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីរស់គឺការងារឥឡូវសួររដ្ឋាភិបាលសួរតំណាងរដ្ឋាភិបាលបើចង់វាស់វែងថាសេដ្ឋកិច្ចមានរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាយ៉ាងម៉េចណាត្រូវសួរថាបង្កើតការងារបង្កើតការងារបានប្រមាណហើយខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះនៅស្រុកបារាំងនៅអឺរ៉ុបនៅជប៉ុននៅអីរាល់ខែរាល់ត្រីមាសគេតាមដានមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណនេះហើយបានស្រូបយកយុវជនដែលដល់វ័យរកការងារធ្វើស្រូបយកយុវជននឹងឲ្យមានការងារធ្វើបានប្រមាណនេះបើសួរចំនួនសួរសំណួរត្រឹមត្រូវណាខ្ញុំជឿថាពេលនេះឆ្លើយអត់រួចទេបើទៅសួរផ្ដេសផ្ដាស់ហើយគេប្រកាសផ្ដេសផ្ដាស់ថាចែកបានក្រីក្រឆ្កួតសុតអ្នកដឹកនាំប្រទេសណាទៅអួតថាបានចែកបានក្រីក្រគេត្រូវសួរថាបានបង្កើតការងារបានប្រមាណប្រាក់ខែបានឡើងប៉ុន្មានជីវភាពរស់នៅបានឡើងដល់កម្រិតណាបើគាត់ទៅចែកបានក្រីក្រចាក់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកក្រីក្រជាអ្នកសុំទានជារៀងរហូតអាហ្នឹងស្នាដៃអីស្កាតស្នាដៃឈួតឈួតណាចែកបានក្រីក្រខ្ញុំអស់សំណើចឬសូថាស្នាដៃគេគឺចែកបានក្រីក្របាន5លានអ្នកគឺឈួតសុទ្ធ អ្នកណានិយាយបែបហ្នឹងគឺគ្មានដឹងខ្យល់អីទាំងអស
់បាទអាដាមមួយទៀតនយោបាយការបរទេសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏តាក់ម៉ួយនៅក្រៅប្រទេសដែរគឺលោកសុងហ្វឹងស្វាបានថ្លែងថាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លងកាត់ទៅច្រើនទ្វីបណាសូមស្ដាប់បន្តិចសិនបាទ
សម្ដេចធិបតីនិងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទ្វីបទាំង5នៃពិភពលោកអាស៊ីអាមេរិកអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបនិងអូសេអានីនិងប្រទេសចំនួន16គឺជាសកម្មភាពការបរទេសនៅក្រៅស្រុកមួយមមាញឹកនឹងសកម្ម
ខាងនឹងគឺការដែលលើកឡើងរបស់លោកនេះតើដើរតាក់មួយក្រៅប្រទេស5ទ្វីបលើភពលោកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនឹងគឺលោកមិនបានបង្ហាញថាតើប្រទេសណាខ្លះបានមកវិនិយោគទេប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញរបាយការណ៍សរុបវិញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍គឺ CDC ថាមានគម្រោងពីខែមករាដល់មិថុនានឹងគឺ190គម្រោងហើយដែលមានលុយជាង 3,000 លានដុល្លារហើយបង្កើនការងារនឹងបានជាង 16,000 នាក់អាយដមមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
នេះជាតួលេខខ្ចលទៀតប្រកាសម្ដងហាមាត់ចេញមកគឺរាប់ពាន់លានដុល្លារប៉ុន្តែមានបានឃើញសមោលមិនថាឃើញលុយណាមានបានឃើញសមោលលុយនឹងប៉ុន្មានដែលនៅស្រុកខ្មែរអ្វីដែលហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសថាបានអ្នកវិនិយោគគេសម្រេចមកបដាក់ទុននៅស្រុកខ្មែររាប់ពាន់លានដុល្លារណាគឺជាការបោកបញ្ឆោតសុខឥឡូវសួរថាក្រុមហ៊ុនណាឈ្មោះអីមកពីប្រទេសណាបដាក់ទុនប៉ុន្មានបដាក់ទុនធ្វើអីនៅខេត្តណាចាប់ផ្ដើមថ្ងៃណាតើអាចប្រកាសអាចបញ្ជាក់បានទេបើបញ្ជាក់មិនបានទេគឺផលសុទ្ធហើយបើនិយាយទៅឃោសនាឲ្យខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រវិញឥឡូវយើងឃើញមិនដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសផលដូចនៅកូរ៉េមិនដែលឃើញពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ឃើញផ្ទុះកំហឹងចំពោះនយោបាយក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនឥឡូវស្វាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានមកកាណាដាទៀតទេមកកាណាដាចូលវត្តខ្មែរមួយនៅកាណាដាគេដេញពជាពរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដេញហ៊ុនម៉ាណែតមកព្រោះឯស្អប់ហ៊ុនសែនគឺស្អប់ដល់ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាធ្វើតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនទាំងអស់ឥឡូវហ៊ានចូលវត្តខ្មែរវត្តដែលអ្នកស្នេហាជាតិធ្វើជាពុទ្ធបរិស័ទទេអត់ហ៊ានចូលទេអញ្ចឹងទៅនឹងគ្រាន់តែទៅលេងសើចជួបអ្នកនឹងគេគ្រាន់តែជួបយើងគួសំហើយនិយាយចោលហើយយើងយកពាក្យសម្ដីគេនិយាយចោលយកមកប្រកាសយកមកបំផោងតើវាបានការអីអាទស្សនៈកិច្ចក្រៅប្រទេសបែបហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនមួយនាទីចុងក្រោយសម្រាប់លោកនិតសេនស៊ូរីចុះបាទតើលោកមើលឃើញបែបណារយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទាក់ទងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះមានអ្វីបន្ថែមពីអាដាមសុំស៊ីបាទសុំចេញ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាទិដ្ឋភាពរួមមិនមែនតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេអ្វីដែលជាទិដ្ឋភាពរួមហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលពីថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំប៉ុណ្ណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនទូទាត់ទេនិយមពេកទេរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាពិសេសហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចគុំព្យាយាមបកស្រាយដែលខ្ញុំឃើញមរយាចុងក្រោយនេះគឺប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបកស្រាយគ្រប់រឿង
ប៉ុន
្តែមិនព្រមដោះស្រាយអញ្ចឹងហើយរឿងជាតិគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយត្រូវការរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងហើយជាឱកាសនៅក្នុងពេលនេះទៅនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែដោះស្រាយបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏ត្រូវការដំណោះស្រាយបញ្ហារឿងប្រជាធិបតេយ្យការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញបង្កើតបរិយាកាសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដែលត្រឹមត្រូវឡើងវិញខ្ញុំគិតថាជាដំណោះស្រាយដែលអាចទប់ស្កាត់ការងើបឡើងនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យុវជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផង
បាទបាទអរគុណច្រើនយើងនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយទៀតដែលថាយើងអស់ម៉ោងទៅហើយយើងនឹងជជែកនៅពេលក្រោយទៀតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងនៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមួយឆ្នាំមកនេះគឺចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារប្រមាណជាង80នាក់ហើយហើយយើងដឹងហើយការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនឹងជួបជុំគ្នានៅទីណាក៏អត់មាននៅលោកនាងខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសនឹងគឺបានដឹងស្រាប់ហើយបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមសំរងស៊ីនិងលោកដិតសេនស៊ូរីដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
បា
ទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទទីនសាក្រ្យាសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកនាងដែលតាមអ្នកទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទនិងសាក្រ្យាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅថ្ងៃស្អែកស្ដី
។